Let's travel back to hot afternoon on July.
ในบ่ายอันร้อนอบอ้าวของวันที่24กรกฎาคมปี1847หลังจากการเดินทางตรากตรำมาตลอด111วันกับสมาชิกศาสนาจักร148คนผู้มุ่งหน้ามาภาคตะวันตกเป็นกลุ่มแรกด้วยกำยังเป็นประธานของอัครสาวก12เวลานั้นป่วยและอ่อนแอจากไข้รักษาได้เข้าสู่หุบเขาซอลเล็ก2วันต่อมาขณะกำลังฟื้นจากการอาการป่วยบริกรรมยังนำสมาชิกอัครสาวก12หลายท่านและคนอื่นๆออกสำรวจพื้นที่วิลเลียมเครตันบันทึกว่าราว3ใน4ไมล์ทางเหนือของค่ายเรามาถึงที่ราบสวยงามแห่งหนึ่งเป็นแนวราบลงไปในทางตะวันตกได้ราบพอดีขณะสำรวจจุดนั้นกับคณะบริกรรมยังหยุดชะงักและปักไม้เท้าลงแล้วร้องว่าพระวิหารของพระเจ้าของเราจะตั้งอยู่ที่นี่เอลเดอร์วูดดรัฟกล่าวว่าคำพูดนี้เหมือนสายฟ้าฟาดลงมาที่ตัวเขาเขาตอกกิ่งไม้ลงบนพื้นดินเพื่อทำเครื่องหมายว่าจุดที่ประธานบริกรรมยังปักไม้เท้าพื้นที่100ไร่ถูกเลือกสำหรับพระวิหารโดยกำหนดว่าจะวางผังเมืองเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหนือใต้ออกตกโดยมีพระวิหารอยู่ตรงกลางในการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายนปี1851สมาชิกออกเสียงเป็นเอกฉันท์สนับสนุนให้สร้างพระวิหารแด่พระนามของพระเจ้า2ปีต่อมาฮีเบอร์ซีคิมโบอุทิศที่ดินผืนนั้นในสาธารณพิธีที่วิสุทธิชนหลายพันคนเข้าร่วมและมีการเบิกดินวางรากฐานของพระวิหารซอลเล็ก2เดือนต่อมาพวกเขาวางศิลาหัวมุมก้อนมหึมาและทำพิธีอุทิศมีคนโบกธงและวงดุริยางมีขบวนที่ผู้นำศาสนจักรเดินนำจากแทบานาโคหลังเก่าไปยังสถานที่ก่อสร้างพระวิหารมีผู้พูดและผู้กล่าวคำสวดอ้อนวอนที่ศิลาทั้งสี่ก้อนในพิธีเบิกดินประธานยังกล่าวว่าท่านเห็นนิมิตเมื่อท่านเหยียบที่ตรงนั้นครั้งแรกขณะพวกท่านสำรวจบริเวณหุบเขาโดยกล่าวว่าข้าพเจ้ารู้ตอนนั้นเช่นเดียวกับที่รู้ตอนนี้ว่าที่ตรงนี้จะสร้างพระวิหารพระวิหารอยู่ต่อหน้าข้าพเจ้า10ปีต่อมาบริกรรมยังให้ข้อคิดต่อไปนี้ในการประชุมใหญ่สามัญว่าข้าพเจ้าต้องการเห็นพระวิหารแห่งนี้สร้างขึ้นที่จะคงอยู่จนถึงมิเลเนียมนี่ไม่ใช่พระวิหารแห่งเดียวที่เราจะสร้างจะมีการสร้างและอุทิศพระวิหารหลายร้อยแห่งถวายแด่พระเจ้าพระวิหารนี้จะเป็นพระวิหารแห่งแรกที่วิสุทธิชนสร้างในเทือกเขานี้ข้าพเจ้าต้องการให้พระวิหารตั้งตระหง่านเป็นอนุสรณ์ที่น่าภูมิใจถึงศรัทธาและความอุตสาหะของสมาชิกของพระผู้เป็นเจ้าในเทือกเขาแห่งนี้บริกรรมยังย้ำอีกครั้งในไม่กี่ปีต่อมาในการประชุมใหญ่สามัญว่าเราการก่อสร้างพระวิหารนี้ข้าพเจ้ามีความพิศวงเป็นอย่างยิ่งในการวิธีการก่อสร้างในขณะนั้นพระวิหารซอลเล็กสร้างขึ้นที่จะคงอยู่ตลอดมิเลนเนียมและข้อ2การที่ท่านพยากรณ์ว่าจะมีพระวิหารเพิ่มขึ้นทั่วโลกในอนาคตแม้มากถึงร้อยแห่งหลายร้อยแห่งเช่นบริกรรมยังศาสดาในสมัยของเราตรวจตราพระวิหารซอลเล็กและพระวิหารอื่นๆอย่างถี่ถ้วนตลอดหลายปีฝ่ายประธานสูงสุดได้หารือกับฝ่ายที่การควบคุมเป็นครั้งคราวเพื่อให้แน่ใจว่ารากฐานของพระวิหารซอลเล็กมั่นคงเมื่อข้าพเจ้ารับใช้ในฝ่ายที่การควบคุมเราตรวจสอบพระวิหารซอลเล็กทั่วทุกด้านตามคำขอของฝ่ายประธานสูงสุดรวมทั้งประเมินความก้าวหน้าล่าสุดในการออกแบบโครงสร้างเพื่อต้านทานแผ่นดินไหวและเทคนิคก่อสร้างอื่นๆต่อไปนี้เป็นรายงานตรวจสอบบางส่วนที่เรามอบให้ฝ่ายประธานสูงสุดเวลานั้นในการออกแบบและการก่อสร้างพระวิหารซอลเล็กศาสนจักรใช้วิศวกรรมฝีมือแรงงานวัสดุเครื่องตกแต่งและทรัพยากรอื่นที่หาได้ในสมัยนั้นอย่างดีที่สุดตั้งแต่อุทิศในปี1893พระวิหารตั้งมั่นเป็นประภาคารแห่งศรัทธาและความหวังทั้งเป็นแสงสว่างให้แก่คนทั้งปวงศาสนจักรเอาใจใส่อย่างดีในการดำเนินงานทำความสะอาดและบำรุงรักษาพระวิหารให้คงสภาพดีอยู่เสมอหินแกรนิตภายนอกตรงรองพื้นภายในและคานรับน้ำหนักอยู่ในสภาพดีการศึกษาล่าสุดยืนยันว่าทำเลที่บริกรรมยังเลือกเพื่อสร้างพระวิหารมีดินที่ดีและความหนาแน่นของดินดีเยี่ยม รายงานตรวจสอบสรุปว่าต้องปรับปรุงซ่อมแซมตามปกติเพื่อให้พระวิหารคืนสภาพใหม่และทันสมัยรวมทั้งบริเวณลานและพื้นผิวภายนอกระบบสาธารณสุขสาธารณูปโภคที่ล้าสมัยและบริเวณอ่างพระบัพติศมาด้วยเราแนะนำให้พิจารณาเรื่องการแยกยกระดับเพื่อต้านทานแผ่นดินไหวให้ครอบคลุมมากขึ้นโดยเริ่มตั้งแต่ฐานพระวิหารขึ้นมาท่านคงจำได้ว่าประธานบริกรรมยังมีส่วนอย่างมากในการก่อสร้างฐานเดิมของพระวิหารซึ่งรองรับพระวิหารได้ดีตั้งแต่สร้างเสร็จมาแล้ว127ปีการยกระดับการต้านแผ่นดินไหวทั้งชุดที่เสนอไปเมื่อเร็วๆนี้จะใช้เทคโนโลยีแบบแยกฐานซึ่งสมัยนั้นยังนึกไม่ถึงนับเป็นวิศวกรรมล่าสุดและทันสมัยมากที่สุดสำหรับการป้องกันแผ่นดินไหวเทคโนโลยีที่พัฒนาใหม่ล่าสุดนี้จะเริ่มตรงรากฐานของพระวิหารจะเพิ่มความทนทานป้องกันความเสียหายจากการแผ่นดินไหวได้สรุปคือเสริมโครงสร้างพระวิหารให้มั่นคงอยู่ได้แม้เมื่อแผ่นดินโลกและสภาพแวดล้อมโดยรอบประสบเหตุแผ่นดินไหวฝ่ายประธานสูงสุดประกาศการบูรณะพระวิหารโดยใช้เทคโนโลยีนี้เมื่อปีที่แล้วภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายที่การควบคุมการก่อสร้างเริ่มเมื่อ3เดือนที่ผ่านมาซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จใน4ปีขณะตรึกตรองชีวิต4ปีข้างหน้าของพระวิหารซอลเล็กที่งามสง่าสูงค่าและน่าพิศวงแห่งนี้ข้าพเจ้านึกถึงว่านั่นเป็นช่วงคืนสภาพใหม่มากกว่าช่วงปิดทำการในทำนองเดียวกันเราอาจถามตนเองว่าการคืนสภาพใหม่ให้พระวิหารซอลเล็กครั้งใหญ่นี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้เราคืนสภาพใหม่สร้างใหม่เกิดใหม่มีชีวิตใหม่หรือฟื้นฟูใหม่ทางวิญญาณได้อย่างไรเมื่อมองให้ลึกซึ้งจะพบว่าเราเองและครอบครัวเราอาจได้ประโยชน์จากการซ่อมบำรุงและการบูรณะที่จำเป็นบางอย่างแม้กระทั่งการยกระดับการต้านแผ่นดินไหวเราอาจเริ่มขั้นตอนดังกล่าวโดยถามว่ารากฐานของฉันเป็นอย่างไรอะไรประกอบเป็นศิลาหัวมุมที่มั่นคงแข็งแรงแน่นหนาอันเป็นส่วนหนึ่งของรากฐานส่วนตัวที่ประจักษ์พยานของฉันตั้งอยู่อะไรเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของอุปนิสัยทางวิญญาณและทางอารมณ์ที่จะทำให้ฉันและครอบครัวอยู่อย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวต้านทานแผ่นดินไหวรุนแรงที่จะเกิดขึ้นแน่นอนในชีวิตของเราเหตุการณ์คล้ายแผ่นดินไหวมักทำนายได้ยากและมีระดับความรุนแรงต่างกันทั้งการต่อสู้กับคำถามหรือความสงสัยการเผชิญความทุกข์หรือความยากลำบากการแก้ไขความบาดหมางกับผู้นำศาสนาจักรกับสมาชิกหลักคำสอนหรือนโยบายเครื่องป้องกันที่ดีที่สุดอยู่ในรากฐานทางวิญญาณของเราศิลาหัวมุมทางวิญญาณของชีวิตเราและชีวิตครอบครัวจะเป็นอะไรได้บ้างอาจจะเป็นหลักธรรมที่เรียบง่ายชัดเจนและมีค่าของการดำเนินชีวิตตามพระเกียรติคุณทั้งการสวดอ้อนวอนกับครอบครัวการศึกษาพระคัมภีร์รวมถึงพระคัมภีร์มอร์มอนการเข้าพระวิหารการเรียนรู้พระเกียรติคุณผ่านจงตามเรามาแหล่งช่วยอื่นที่จะเสริมสร้างเสริมรากฐานทางวิญญาณของเราได้แก่หลักแห่งความเชื่อถ้อยแถลงเรื่องครอบครัวและพระคริสต์ผู้ทรงพระชนสำหรับข้าพเจ้าหลักธรรมในคำถามสำหรับการรับใบรับรองเข้าพระวิหารถือเป็นรากฐานทางวิญญาณที่มั่นคงโดยเฉพาะคำถาม4ข้อแรกซึ่งข้าพเจ้าถือว่าเป็นศิลาหัวมุมทางวิญญาณแน่นอนว่าเราคุ้นเคยกับคำถามเหล่านี้ตามที่ประธานเนลสันอ่านให้เราฟังทีละข้อในการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่แล้วข้อที่1ท่านมีศรัทธาและประจักษ์พยานในพระผู้เป็นเจ้าพระบิดานิรันดร์พระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์และพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือไม่ข้อ2ท่านมีประจักษ์พยานถึงการชดใช้ของพระเยซูคริสต์และบทบาทของพระองค์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ของท่านหรือไม่ข้อ3ท่านมีประจักษ์พยานถึงการฟื้นฟูพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์หรือไม่และข้อที่4 ท่านสนับสนุนประธานศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายในฐานะศาสดาผู้อย่างรู้และผู้เปิดเผยและในฐานะที่เป็นเพียงบุคคลเดียวบนแผ่นดินโลกที่ได้รับมอบอำนาจให้ใช้กุญแจทั้งหมดหรือไม่ท่านเห็นไหมว่าคำถามเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่มีค่าในรากฐานส่วนตัวของท่านเพื่อช่วยท่านสร้างเสริมรากฐานอย่างไรเปาโลสอนชาวเอเฟซัสเกี่ยวกับศาสนาจักรซึ่งสร้างบนรากฐานของบรรดาอัครทูตและบรรดาผู้เผยพระชนะมีพระเยซูคริสต์เป็นศิลาหัวมุมในพระองค์นั้นทุกส่วนของโครงสร้างถูกเชื่อมต่อกันและเจริญขึ้นเป็นพระวิหารบริสุทธิ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้าหนึ่งในปิติสูงสุดของชีวิตข้าพเจ้าคือการได้รู้จักและรับแรงบันดาลใจจากสมาชิกทั่วโลกผู้เป็นแบบอย่างที่มีชีวิตของศรัทธาในพระคริสต์และพระกฤตติคุณพวกเขาสร้างรากฐานแข็งแรงส่วนตัวซึ่งช่วยให้สามารถต้านทานแผ่นดินไหวที่สร้างความเดือดร้อนในชีวิตด้วยความแน่วแน่ความเข้าใจอันแน่วแน่และมีปิติลึกซึ้งถาวรเพื่อเห็นภาพมากขึ้นข้าพเจ้าเพิ่งพูดในพิธีศพของภรรยาและมารดาสาวผู้งดงามสดใสคนหนึ่งเธอเป็นนักฟุตบอลใจสู้ในดิวิชั่น1ตอนที่พบและแต่งงานกับสามีที่เป็นนักศึกษาทันตแพทย์ทั้งคู่มีลูกสาวงดงามเธอต่อสู้อย่างกล้าหาญกับโรคมะเร็งมาเป็นเวลา6ปีแม้จะมีความหดหู่ทางกายและทางอารมณ์ตลอดเวลาแต่เธอวางใจในพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงรักเธอและผู้ติดตามสื่อสังคมของเธอมักอ้างคำพูดที่โด่งดังของเธอว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ในรายละเอียดในโพสต์สื่อสังคมเธอเขียนว่ามีคนถามเธอคุณยังมีศรัทธาทั้งที่มีแต่ความเจ็บปวดเต็มไปหมดได้อย่างไรเธอตอบหนักแน่นว่าเพราะศรัทธาคือสิ่งที่ทำให้เธอผ่านช่วงมืดมนเหล่านี้ไปได้การมีศรัทธาไม่ได้หมายความว่าเรื่องเลวร้ายจะไม่เกิดขึ้นการมีศรัทธาทำให้ดิฉันเชื่อว่าจะมีแสงสว่างอีกครั้งและแสงสว่างนั้นจะเจิดจ้ายิ่งขึ้นเพราะดิฉันเดินผ่านความมืดไปแล้วถึงแม้ดิฉันจะเห็นความมืดมามากตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่ดิฉันเห็นแสงสว่างมากยิ่งขึ้นดิฉันเห็นปฏิหาริย์มาแล้วดิฉันรู้สึกถึงเหล่าเทพดิฉันรู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงอุ้มดิฉันอยู่ดิฉันจะไม่มีประสบการณ์เช่นนั้นเลยถ้าชีวิตง่ายอนาคตของชีวิตนี้อาจไม่มีใครรู้แต่ศรัทธาของดิฉันไม่ใช่ฉันถ้าดิฉันเลือกไม่มีศรัทธาเท่ากับว่าดิฉันเลือกเดินแต่ในความมืดเพราะหากไม่มีศรัทธาก็ย่อมเหลือแต่ความมืดมิดประจักษ์พยานไม่สั่นคลอนของเธอเกี่ยวกับศรัทธาในพระเจ้าทั้งในคำพูดและการกระทำของเธอเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆถึงแม้ร่างกายเธออ่อนแอแต่เธอพยุงผู้อื่นให้แข็งแรงขึ้นเช่นเดียวกับซิสเตอร์ท่านนี้ข้าพเจ้านึกถึงสมาชิกอีกนับไม่ถ้วนที่เป็นนักสู้เช่นเธอผู้เดินในศรัทธาทุกวันโดยภาคเพียรเป็นสานุสิทธิ์ที่แท้จริงและเด็ดเดี่ยวของพระผู้ช่วยให้รอดพวกเขาเรียนรู้จากพระคริสต์พวกเขาสั่งสอนเรื่องพระคริสต์พวกเขาพยายามเรียนแบบพระองค์ไม่ว่าวันเวลาในชีวิตจะเผชิญพื้นดินที่มั่นคงหรือไม่รากฐานทางวิญญาณของพวกเขาแข็งแรงและไม่หวั่นไหวนี่คือจิตวิญญาณผู้เลื่อมใสผู้เข้าใจความหมายลึกซึ้งของคำร้องที่ว่าพระคำอันล้ำเลิศวางฐานมั่นคงหนักหนาและใครหลบลี้ภัยไปพึ่งพระผู้ช่วยให้รอดข้าพเจ้าสำนึกคุณที่ได้เดินท่ามกลางผู้ที่เตรียมรากฐานทางวิญญาณให้คู่ควรกับชื่อวิสุทธิชนและผู้ที่เข้มแข็งมั่นคงพอที่จะต้านทานความวุ่นวายมากมายของชีวิตข้าพเจ้าไม่คิดว่าเรากล่าวถึงความสำคัญของรากฐานมั่นคงเช่นนั้นในชีวิตของเราจนเกินไปตั้งแต่อายุยังน้อยเด็กปฐมวัยได้ร้องเพลงเหล่านี้คนมีปัญญาสร้างบ้านไว้บนศิลาและเมื่อมีฝนกระหน่ำมาเมื่อฝนกระหน่ำและน้ำก็ท่วมขึ้นมาบ้านนั้นนายังตั้งมั่นคงพระคัมภีร์เสริมหลักคำสอนพื้นฐานดังกล่าวพระผู้ช่วยรอดทรงสอนผู้คนของทวีปอเมริกาดังนี้และหากเจ้าทำสิ่งเหล่านี้เสมอเจ้าย่อมเป็นสุขเพราะเจ้าสร้างอยู่บนศิลาของเราแต่ผู้ใดในบรรดาพวกเจ้าจะทำมากหรือน้อยไปกว่านี้ย่อมไม่ได้สร้างบนศิลาของเราแต่สร้างอยู่บนรากฐานทรายและเมื่อฝนลงมาและน้ำท่วมและลมพัดกระหน่ำมาที่พวกเขาจะล้มผู้นำศาสนาจักรหวังอย่างจริงใจว่าการบูรณะพระวิหารซอลเลคครั้งใหญ่ จะทำให้บริกรรมยังได้เห็นสมความปรารถนาว่าพระวิหารแห่งนี้สร้างขึ้นมาที่จะอยู่คงทนจนถึงมิลเลนเนียมช่วงหลายปีต่อจากนี้ขอให้เรายอมรับยอมให้การปรับปรุงเหล่านี้ที่ทำกับพระวิหารซอลเลกกระตุ้นและโดนใจเรากับครอบครัวเพื่อเราเช่นกันที่จะสร้างขึ้นมาที่จะอยู่คงทนจนถึงมิลเลนเนียมเราจะทำเช่นนั้นเมื่อเราทำตามคำสั่งของอัครสาวกเปาโลให้สะสมทรัพย์ที่เป็นรากฐานอันดีสำหรับตนในภายหน้าเพื่อเราจะยึดมั่นในชีวิตคือชีวิตที่แท้จริงนั้นคำสวดอ้อนวอนของอย่างแรงกล้าของข้าพเจ้าคือขอให้รากฐานทางวิญญาณของเรามั่นคงและแน่วแน่ขอให้ประจักษ์พยานของเราในการชดใช้ของพระเยซูคริสต์และบทบาทของพระองค์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดกลายเป็นศิลาหัวมุมของเราเองในพระนามของพระองค์แม้พระเยซูคริสต์อาเมน